Aš esu superkargo. 18 kovo. 5 valanda ryto. Kiek linoja dar tamsoka, žemių nematyti, tačiau artėjant prie kanalo vis dažniau pasitaiko prekybinių laivų ir tralerių. Plaukėme jau kurią dieną iš anksto susiderėjus Klaipėdoje patekau į vieną gana gerą prekybinių švedų laivą plaukiantį į pietus. Jis priglobė mane ir mano mašiną įstatydamas ją į savo liukus. Beplaukiant, įdomu įsižiūrėti, kas per žmonės laivę. Nors 5 valanda ryto, bet virėjo pagalbininkas tipinėja apie savo židinį, savo galo uniformą. Visas toks baltutis, įsiprausia, švarutis, čirškina visai laivo įgulai savo rytmetines spirgis. Spirgių kvapas, reikia spėti, tikriausiai jau bus pasiekęs patį kalė miestą per jūros marės. Toks jis stiprus ir skanus. Tuo tarpu šis aromatas žadina rytmetinių žuvėdrų, pečkurių ir matrosų iliuzijas. Virtuvės šefas dar miega. Mūsų knechtas jau bus kupinai prikrovęs vieną ar kitą apstų dubenį spirgių. Nors tos visos įgulos tęsiama apie 20 žmonių, jų tarp ir aš. Kaip superkargo. Superkargo tai vadinas viso laivo visų krovinių prižiūrėtojas. Be manęs nieko. Be manęs laive dar vienas paliesęs, šviežokas toks, kaip koks dar neseniai sudygęs cibulis vienas tapytojas. Didžiai įvargė žmogutis. Keliaujas pasaulio pažinti, apsiėmęs rašyti, kuriam laikraštukui uždarbiauti. Tačiau užuot dirbęs, jis man atrodo daugiau už visus pučia savo rytmečio miegą. Nors to miego mums visiems čia nestinga. Aš gaunu įgulos virtuvėje gerą kaušą juodos kavos ir klodą spirgių, įspraustų tarp 2 skainių pirago riekių. Geri pusryčiai. Gaivinas, skanus ir delikatiški. Man atrodo, šitokiamis savo spirgiamis laivas gali net nukonkuruoti mūsiškes. Nors geresnio daikto per spirgės Lietuvos sodžyje, kaip dar iš jaunatvės atsimeni, lyg ir nėra. Tokį rytmečio pasisotinimą laivo koridoriuje, kaip šita darbininkiškoji kava, bežvalgant šiandien visai sušvelnėjusią jūrą ir matant iš vienos pusės Olandijos, iš kitos Anglijos kraštus, dažniau norėtum žmogus ragauti. Nors kalbamųjų žemių dar ir nematyti, tik dangus tose vietose, kur šio 2 karalijos atsigulusios globuse šiandien nupenzeliuotas jaukiau, šviesiau. Vairininkas pustamsyje muša savo stiklus laikui pabrėžti. Lipu ir aš į komandos tiltelį. Skrajoja žuvėdros, parodydamas man savo monoplaniškojo skraidimo didelį miklumą. Paukštis, nesparnu nekrustelės, ilgą valandą kybo ore, oro nešamas. Su laivo gyvenimu, su čia įdaigyta žmonė, esu visai apsipratęs. Ore 5 laipsniai šilumos. Sveiki, sveiki. Pirmas iš turmanas žingsniuo įdrėkusiu per naktį tilteliu. Vairininkas, paprastas jūreivis, vis žiūri savo VS. Kapitonas dar miega, prikelti jį būtų šventvagystė. Tiek vargo jis neperseniausiai turėjo su savo kroviniais. Tiesa, mano pagal mudvėjų pasirašyta sutartį pridabojamasis. Laivas pateko į audrą. Jau 9 diena užuot savo 10 gerų mazgų jis padaro tik 2. Ar dar mažiau? Šios staigios audros laivas atbloškiamas atgal ir iš kurso išmušamas. Helgolando įlankoje laivas ištupsnojo 2 paras. Braškėjo visi laivo šonkauliai. Nakčia, besivartant kajutės lovoje, te girdėjai, kai buvo laužiamos kajutės sienos. It koks biesas, pasigavęs ažuoliniu buomu pasiryžęs, buvo išlaužti mano kajutės sienas. Laivas nuolat savo pirmagaliu prisisriebdavo vandens. Po valandėlės taip pat laivas visų savo pirmagaliu, pakilęs žymiai aukščiau bangų ir visai aukštai į orą iškilęs, vėl takštelėdavo plozmai savo dugnu į vandens masę. Net susitrenkdavo plozus. Mašinos buvo apstabdytos, kapitonas būkštavo, kad jie atsimušimą iš oro į vandens paviršių gali perlaužti laivo pirmgalį. Tuomet skęstume. Nuolat ir nuolat vanduo užliedavo visą laivą vandenį, nutekant pro visus laivo plyšius, pasidarydavo staigių krioklių ir upelių. Štai dėl ko iš nuovargio sugriuvęs miktelio šiandien ryta mūsų kapitonas. Jūros vanduo maišėsi su dangumi. Griuvo lietus iš dangaus be perstogės. Lijo šaltai įkyriai. Radio telegrafistas pateikė mums vieną po kitos telegramas. Ne per toliausiai nuo mūsų arčiau prie Anglijos nuskendo šią nakdų laivai. Vienas iš jų su visa 50 žmonių įgula. Suomijos įlankoje užspruko ant uolų šcheruose du laivai. Jūra taškėsi ir visai nepamanomai žaidė su mūsų 3,5 tūkstančių tonų gelda. Lijo iš dangaus ir iš žemės. Antrasis šturmanas, vis lakstas po laivą kažkodėl pusbasis ir kažkokia baskiška mitskė ant kakto susitempęs nenuilsta. Nuo darbo įvargęs pavėjui nusisukęs dar nuo savęs, kaip matai, palaistydamas denį. Kaip koks bernas iš klojimo išėjęs kūlės metu. Jo manieras to įsiekė kiti, visą įgulą. Matyti, tas buvo praktiškai ramino žmonės. Mes tarėme šeštadienio vakarą priplauksę Kalė miestą. Įgula jau iš anksto ruošėsi praleisti šiame prancūzų mieste visą tėlį sekmadienį. Įgulos buvo kalbama apie pasilinksminimo ir linksmumo vietas mieste. Visų jūreiviškos dūšios atvirumu buvo kalbama apie visus eventualumus ir jūreiviškas priedermė susijusias su šitokiais vizitais. Buvo ruošiamasi šventina. Buvo kalbama ir diskutuojama apie maloningas ponės, dabar sutiktinas, bet daugiausiai iš seniau pažįstamas. Kapitonas staiga pajutė savyje tėviškos nuotaikos rusenimą, išdrožė savo įgulai pamokslą. Ir aiškių kapitoniškų žodžių jo sustiprino. O man vakare pasakė, ką norėti iš jų, tiek badavę pasilgsta sausumos. Neskubėdamas ir vis iš tolo užeidamas, ir man ėmė pasakoti apie visų pajūrių miestų saliūnų niuansus, apie visus Kalė miesto užeigų privalumus ir pavojus. Juk aš irgi formaliai buvau jo valdinys. Reikia tik mokėti saugotis visų jūreiviams uoste gresiančių pavojų. Ir žmogus buvo kaip tėvas. Jo įgulos keli gyvenimo prošvaiščių ypač pasilgė jaunoliai. Tai buvo Brazilijos uoste panelių užkrėsti, kad nežinia, kas su jais dabar daryti. Dabar patys savo švirkština gydytojai sakytus 4 švirkšlius per dieną. Patys ar tai manoma? Patys, nieko čia nepaprasto. Aš jau mintyse ėmiau įtarti, kuris iš mano freindų bus taip nusvilęs. Tačiau iš to mūsų šeštadienio ir visos įgulos išėjimo į miestą nieko neišėjo. Audra mus užlaikė ir nepaleido. Audra nuolat siaučia. Visa įgulo, kad ir tokios vėtros metu, lyg ir už kokias nuodėmes, šiūrena savo viso laivo denį. Pačiu aršiausiu helgolandiškos audros metu, kai per pusryčių žmogus stengiasi susirasti nugarą kokį nors pastovesnį atramos punktą, kajutė sienoje ir jo nerandi, ir kai be ypatingo reikalo stengiasi nekrustelėti ir šiaip jau praryti kasnį tylutėlį, tyliai, kapitonas posavoja savo kaip vyras. Aš žinau jūs, suerzintas, jerzina audra, pavėluotas laikas, laivų linijai daromi nuostoliai, jis nepatenkintas visu kuo. Manimi, jaunų tapytų išvykusių gyvenimo pažinti ir uždarbiauti, jis to mums neparodo. Jis tik savo šposauja. Du liūdni žmonės, kapitonas ir tapytojas. Šiandien jam nesiseka mūsų tapytojai, atrodo, tarytum dantis sopėtų. Jis vis nusiskundžia savo artistiškų gyvenimų, net susigraudinės. Kai jis buvęs dar jaunas, paprastas sienų tapytojas, jis be pasigalėjimo gaudavęs iš savo meisterių mušti. Vaikinas net nuliūsta. Kapitonas to jau puola į glėbį savo jauno nelaimės draugo gelbėti. Tamsta, sakai, tamsta muši. Kokios čia muštynis? Tarnavau ir aš kartą viename danų būrinėme laive. Užlipau ne to stiebų. Būriu pririšti, šturmanas šaukėsi mane iš apačios ir tiesiog mani veidą. Tu degloji švedų keulę, dar iki šiol nežinai, kurios stiebų laipioti. Du kartų davė mani veidą. Rankos per sulenkimus kaip geležys. 15 metų te būdamas, ne ką padarysi, nesimuš. Ne, anglai kitokie, anglai nieko met nemuždavo, bet badu marindavo, tai tiesa. Bet tai jau kitas dalykas. Kapitonu šiandien nesiseka. Iš tos melancholijos jis sumanė šiandien mokyti vyresnį virėją prancūzų kalbos. Virėjas tik žiūri ir juokiasi. Jis nieko negirdi, jis kurčias. Dar mažiau ką besupranta. Kodėl nepaduodi mums patiekalų lapo surašyto prancūziškai, šaukė drūtų balsų kapitonas, net valgomoje sienos plyšta. Kaip tas valgis vadinasi prancūziškai, baksteli savo kapitoniškų pirštų į paspirgintas pusdešraites. Jo šiandien tokios nusiminusios ir nevykusios, niekas šiandien jas dėl audros nežiūri. Stevardui atnešus sriubą vėl, kaip bus šis daiktmo prancūziškai. Ir taip toliau, net koktu, kankinamo žmogus tesivaipo. Potaš, sriuba prancūziškai, sakau tau, kukorius numoja galvą. Taip, taip, jis negirdi. Potaš de legium, daržovių sriuba prancūziškai, nereikalingai pabrėždama žodėje potaš ten nesama garsa šie šaukia kapitonas, taip ir šnypšia. Potaš. Išgelbėti mūsų geradarui vyrėjui iš vyresnybės žabangų ir jo lekcijų metodų, kapitonas anksčiau man vienas pats, pripažinote mokas jūreivių reikalinga vienintelį techniškai įsireiškimą prancūzų kalbą, aš tyčia užvedu kalbą apie žuvėdras, apie dangų, apie žuvėdrų. Sklandymą, tas man atrodo poetiškiau. Mūsų kapitonui 40 metų nardžiusiam po jūras pavyzdžių niekuomet netrūksta. Ir dabar. Žuvėdros tai žuvėdros. Portsmuto uoste esą kartą laivui teko krautis anglių. Yra ten toks pirmiau buvęs būrinis dabar apkarpytais stiebais laivas anglių atsargai sukrauti. Iš tokio laivo ar imamos anglis? Iš tokio laivo, kaip matai, kur nebuvusi žiūrkė. Bet ne bet kokia pasikojimuose žiūrkės visuomet, ne bet kokios ir su ilgiausiamis uodegomis. Staiga žuvėdra krito visų svorių į laivą, ceptu man prarijo visą gyvulį iš karto, nepaprastai jų esamo gopšių rajų. Po tokios kapitono kalbos per pusryčius man net saldų pasidarė. Bijau, kad stalas neišspruktų man iš rankų. Laiva be galo tranko audra. Jis visas tik braška, išauklėtų žmogaus metodiškumu, sudedu servetėlę į rinkę įkišti. Sakau jam, kavo šiandien, žinote, kapitonį negersiu, eisiu pakvėpuoti grynų orų. Mėgstu gryną orą. Matau, mano prietelius menininkas visiškai pabalo. Sutapytojų blogi reikalai šiandien. Aš dar jį paklausiu, kaip sekasi menas. Jis man vis prižadėdavo pradėti tapyti šiandien. Tapytojas subliksnoja į mane geriausiu atveju pasižadėdamas tučtoje užmušti mane valgomųjų peiliu. Koridoriuose vėsur jauku. Einu į savo kajutę esančią greta valgomoje, čia dar jaukiau. Pro sienas girdžiu kapitonas tebesišneka su tapytoju. Praryti, žinoma, iš karto tokios didelės žiurkės žuvėdra nevaliojo, pati pakibo ore, bet žiurkės pardėsi savo užpakalinėmis kojomis ir uodega. Kapitono esama pastabaus. Kapitono esama taip pat nenuilstamo. Man dabar beilsint namie, patokioje lovoje net jauku jo klausyti žuvėdros, esą galinčios skristi ir atgal. Ne, net sušunku pats savo būdamas Romeo kabinoje, menininkas irgi ištarė kažkokį garsą oi. Jis sudėjuoja. Menininko jėgos matyti išlieto menkėjai silpsta. O gal jis bus ir visai išgriuvęs ant apčiano? Tamsta sakai ne, o tai visai galima, menininko turbūt esama jau negyvo. Prieš 40 metų aš tarnavau jaunų jūreivį pas anglus. Žinai, su anglais dirbk, o valgyt neduoda. Ko badu, nenumarindavo. Tarnavęs tam laive vienas anglas ėjo lažybų su keleiviais laiveis parodysis, kaip žuvėdros krendančius atgal. Atgal. Tai buvo prieš kotijos krantų. Pasažieriai maitina savo iš laivo žuvėdras, kaip nič nieko jis savo. Netikite, o aš jums parodysiu, kaip paukščiai skraido atgal. Žuvėdros atgalios nieko met. Susidėjo kas keli šilingus, kas ir svara, nemaža pinigų krūva neturtingam žmogui. O jis nuėjo į maisto sandėlį, išsipjovė raumeningesnių lašinių ilgoką juostą, nerankomis juostas neperplėši, tokia įstipri, ir švystelėjo jaorų paukščiams. Puolė iškart visas paukščių būrys, bet ilgai neliko prie mėsos dvi stipresnės žuvėdros ir neusileidžia. Ore pakibusios viena savo antra savo. Vis dėlto viena iš jų persiverė, nugalėjo ir ėmė tempti į savo pusę mėsą ir pati skristi. Ir gana greitai skristi atgal. Antrasis paukštis Iš užsispyrimo nepasiduoda, nenori grobę paleisti. Taip ir skrido jos gerą varsną. Anglas laimėjo daug pinigų. Kapitonas kalba pats sau. Menininko seniai nebėra valgomajame. Išėjo matyt kitaip, nebūti negalėjo artistas. Aš girdžiu tik kapitono vieną. Jis kelias ir kliunksnoja savo genegos lašelį dantim sustiprinti. Ak, toja audra, audra. Dar viena audros diena šiandien. Kapitonas nuolat susikrimtėsi, skundžiasi savo dešiniuoju, didžiai sopomu inkstu, blogu oru ir klausytojais. Tikriau pasakius jų nebuvimu. Jis gyvenas dėsniu, nėra ko skubėti ir nėra ko nustoti, jis įsiskyrės. Be kelių Terezijų, surandamų ir paliekamų šiandien ir ten, tolimuose uostuose ir pasaulio beribėse. Visi įgulo žmonės turi susitaupę šiokio tokio turto senatvėj jūreiviškai galvai priglausti. Net laivo dailidė visų seniausias ir toks raudonikai žilai šeriais ir iš visų pusių apšiapusių veidų namie turi gražų kuterį. Jis to savo laivų gerai pelno ir yra gana turtingas. Bet senis nenuorama ir dėl to verčiau išplaukia. Namie žmona. Aš žinau, kapitonas pavydė jam ir jo turto, kiti kapitono prieteliai kitur beplaukiančių laivų vadai turi, kuris jau vilą, kitas susitaupęs pinigų, mūsų kapitonas turi gramofoną. Ir dar Brazilijoje pirktą kano, laivelį prancūziškai. Dabar šis laivokštis stūksu ant garlaivio stogo, toks baltai dažytas su žaliomis juoščiukėmis. Gerą atspėjamų laiku, kur uoste paplaukėt. Kapitonas bus užsėmęs šoferiavimo knygutę, nors paties automobilio ir neturi tuo būdu, jis kaip ir ramiai gali laukti savo senatvės. Tuo tarpu jo visas pasaulis, nes jis dar kapitonas. Mano kajutėje jauku, ji didelė, švari, didžiai nupoliruotomis sienomis, su visokiomis patogiomis prausyklomis ir kitokiais iškaščiais. Aš pats pasijuntu milijonierius. Tik kaip ten laikosi mano automobilis į gilius laivo liukus įbraklintas? Gal rūdyje ir suraus vandens nušarmotas? Ar negeriau būtų buvę Vokietijos sausumą dar dėti? Į mūsų laivą bus dar prieš Helgolandą nutūpęs iš girių atskridęs paukščiukas, toks melsvomis ir gelsvomis rainėmis išdažyta maniška. Vis drąsų šokinėjantis, besikalbas taip drąsiai su įgulo žmonėmis, kažkas iš įgulos bus pabėręs jam grūdų. Toks nežinomo jūreivio poelgis, man atrodo, vertesnis už kokio diplomuoto politiko ilgus išvedžiojimus apie taiką. Antrą dieną šviesia krūtinė paukštelis atrodė toks nutukęs, lyg pasipūtusiomis plunksnelėmis. Vis dar skraidė kovodamas su vėtra ir nerasdamas tikresnės savo pastogės laive. Trečią dieną aš paukščio daugiau nemačiau. Tariausi, ar nebus nuskridęs į savo Daniją ar Helgolandą. Vienas rūdyjas ir niekomet nenusišypsas jūreivis man sako, toks paukštis niekomet neišsilaikys. Nagi, o lesinamas. Vis vien. Daug jų pristojo oras, vėtra, šaltis, lesalo, stoka, visi nugaišta. Giedra, gerų žmonių įpratimu, laive sekdamas ir aš kurią dieną nesiskutau. Be pikaklės daug patogiau, man tas primityvus gyvenimas ima nejokais patikti. Nejokais šliejosi prie šeriais apšiapusių raudonikio senio dailidės ieškodamas darbo. Be fiziškų ir laivui naudingo darbo ima įbosti. Laivas mušas stiklus kaip tušioje bažnyčioje ampulkos. Vis dar galvosena žemdirbiška, nejūreiviška, šiandien sekmadienis. Senovėje burinių laivų kapitonai šaukdavosi įgulą ir tardavo jiems jūreivišką žodį apie evangeliją ir gyvenimišką dorą. Taip, kaip ją suprasdavo. Drauge su išspjaunamu į denį mahorko žiupsniu. Dabar kapitono kajutė įtaisytas radijas. Bet kapitono radijas ne visiems prieidamas pasiklausyti. Tik jam vienam. O tų burinių laivų iš viso daugiau lyg niekur ir nelikė. Tokie naujoviški laikai. Nežinau, kuri mėnesio diena. Tas nesvarbu. Visų atkuntančių kailių jaučiu prasidėjusias atostogas. Matau, žuvėdros, nesuplodamos sparnų, plaukia orų pagal laivą, kitos tūptelė ant bangos pailsėti ir supas. Kapitone, jūra pasibaigė. Kas atsitiko, kokia jūra pasibaigė, šposauja savo kapitono šiandien, jis nusiteikęs. Pasirodo, keliaujamos jūro žemėlapis su užbrėžtaja kurso linija pasibaigė. Vairininkas reikalauja savo kito žemėlapio. Žemėlapių kambaryje visas pasaulis. Kokiu tik žemėlapiu čia nesama, šitame kambariukštyje jauku, kaip sėklyčioje ar klebonijos gonkuose. Nenoromis persimeti į kunigų pasaulį sodžiuje. Ir iš tikrųjų, it būtų čia padžiautos gėlės ir ką tik nuraiškėti oboliukai palangėse kvepėtų, o pro langą matytum Cvirkos cukrinių avinėlių gamtą. Aš čia dažnai užeinu, ant komodos kapitono gražiai sudėti ir nuolat jo naujai užbrėžiami žemėlapį, kiek besiskiria nuo paprastų, sausumoje įprastų. Čia kaip ant delno gali matyti seklumas, povandenines smėlio kopas, jūrų gilumą ir aiškiai išvesta pakrančio liniją. Kas dedasi pačioje sausumoje už tos pakraščio linijos, nieko nesužinosi, tik baltos dėmes tekyšo. Ir visiškai nebūtų svarbu, kas dedasi toje žemėje. Jūreiviai išties vengia žemių, tik balti plotai. Ir kokios arktiko žmogaus dar netidengti plotai. Kapitonas, įsimdamas vieną ar kitą plozą iš savo apščių komodo, aiškina man perdėjams sausumo žmogui, kuriuos iš Jokohamos ar Buenos Airių įplaukė mūsų uostus su visomis jų įžymybėmis ir savotumais. Jis lyg antrų kartų pergyvena savo niekuomet nepasibaigiančias jūrų kelionės. Pasaulis jam platus nieko kitu, amžindie nepakeičiamas ir vis dėlto nežiūrint daugelio labai didelių rūpešių ir vargų labai gražus. Užbrėžtoji kurso linija to jau primena mano prieteliui kitokį, kapitonus jau šiepiamą pavyzdį. Kartą vienas kapitonas užbrėžė žemėlapį kursą ir įdavė antrajam šturmanui vykti, o pats, kaip dažniausiai kapitonai daro, ruošėsi eiti gulti. Taip atsakė antrasis šturmanas, bet man atrodo, tarytum linijos kelyje būtų salelis. Kokia ten salelė? Ar pono šturmanas nematai, kad žemėlapį musės paliktas taškas? Musės tai musės, šturmanai žinoma, pirmoje vietoje įsakymas. Naktį sudardėjus visam laivui, šturmanas beldžiasi į kapitoną. Ponas kapitone, laivas bus atsisėdęs ant musės taško. Jaukus senovė ir Lietuvos dėdžių sąmojus primena laiviški jumorai. Atlikęs savo uždavinį, pasiekęs prieplauką krovinius, išliodavęs, kapitonas nuolat laukia iš savo laivų bendrovės naujų įsakymų, naujų distancijų, paprastai jo iš anksto nežinomų. Galbūt Madeira, galbūt Argentina, nauja Terezė ar Terezita. Tačiau šitokie laivų bendrovės įsakymai kapitonui yra dangiško pobūdžio. Savo kilme kapitonui ne visai aiškus. Atskrenda kažkur iš dangaus ir būdami tokie vado nedisputuotini, pildytini iki mažmožių, sąžiningai atsižvelgiant laivo saugumo ir bendrovės dangaus gero. Tačiau jis pats kapitonas dievas savo laive, dievas savo karalijoje, dievas įduotiems jam dirbti ir įsakymus pildyti žmonėms užtat, kaip absoliutas, jis yra paliekamas pats sau. Jam gaminamas valgis atskirai, valgiais kaip kokia atnaša stalas salone per pilnai užkraunamas. Aš iš pradžių stebėjaus, kodėl abu šturmanai, telegrafistas, vyresnysis mašinistas nevalgo draugė su kapitonu. O paskirai, jų kartą paklausiu apie tai. Jie net nusigando mano klausiami. Esą taip, kaip nėra sutaikomi pečkurė ir kiti žmonės, dirba laivo apačioje su jūreiviais, šokinėjančiai savo viršuje ore, tai iš senovės jau amžinai antagonistai taip kapitonas negali nusileisti iki kitų savo pavaldinių. Tai tokios jau esama tradicijos. Vienvaldžio kapitono kajutėn tenka artintis atsargiai. Užtat ir sakoma, laivas geras, esama čia gero kapitono. Viskas pareina laive tame uždarame pasaulyje nuo vieno kapitono valios. Tačiau ne tiek konstituciniais dabar moderniškai suvaržymais monarcho teisė yra apraižiota, kiek yra ji apraižiota daugiau tradicijos bei įsisenėjimų. Pavyzdžiui, į laivą netinka kviesti Terezės ir Terezitos, draugė su kitais svečiais taip. Olimpo dievas negali nusileisti iki žemės savo meilę. Jam uždrausta šiuo atveju kompanijos. Tačiau ir Olimpė šiuo atžvilgiu, kaip žinoma, būta išimčių. Graikijos istorija apie tai mums sakoma. Tokių išimčių būta ir kapitono istorija. Bet tai būta veikiau force major, pateisinamus neišvengiamus aplinkybės. Akiplėša primadona, įsipuošusi vasariškai nauja balta dideliais atlapais skrybelė, bus apsireiškusi kartą visai netikėtai kapitono Olimpė. Kai kapitonas riktelėjo, kiek galbūt per staigių balsų damai, Terezė, ar tu dievo nebijai šitokiu metu ir viena, ką žmonės pamanys? Tai Terezita žektelėjo visų savo liesų ir tiek moderniškų liemenių užkliuvusi savo liesą ir apetitišką kojytę už kažkurio gelžgalio ant tokios pat medžiagos laivo grindų. Tiek valdovo balsas sutrenkė ją savo staigumu ir tiek buvo ją paveikęs. Terezitos sąžinė rado sudrumsta, laivo plovykulos metu sutepta suknelė ir, kas svarbiausia, perplėšta kojinė kojos įdomiausioje vietoje ir toje pat vietoje sužeista koja. Griausmus išeikvojas kapitonas tvėrėsi pats ir nunešė moterį ant savo rankų į aukštybės į kapitono kajutę. Žaizda buvo sutvarkyta, Terezita, po kurio laiko buvo pagydyta, tvarka laivo įnamiuose, kad ir išlėto, buvo atstatyta. Kapitonas, kaip po toks, savo laive gali žmonės teisti, juos bausti, juos sutuokti, juos palaidoti ir daug ko kita. Žodžiu, jis teisėjas, jis kunigas ir patriarchas. Be to jis blaivybės apaštalas. Senų įparčių jis žvalgė į daboją, kad niekas net šturmanas iš sausumos nesigabentų kajutę ant gėralų. Ne čerkelės. Ne pirmasis šturmanas. Kas daroma? Radus pas kurį gėralai to jau išmetami pro laivo langelį jūrą. Į jūrą. Man net dantis susopėjo. Kodėl taip griežtai? Disciplina. O be to jie nemoka gerti keulės. Tuoj prisilaka kaip šiaučiai. Kokia panieka visai įgulai ir šturmanui. Prieš kapitono gerti mokėjimo argumentą aš nusilenkiau žemai. Kapitonas gydytojas. Tik jo sumanimu ir staigiu pasiryžimu buvo išgelbėti laive du žmonės nuo staigios mirties. Tai nemaža juk išgelbėti du žmonės. O buvo taip. Tais pokariniais laikais laivuose kaip tik siautė ispanų liga. Vienas iš turmanų sugriuvo ant komandos denius klėjojo. Žmogus norėjo pulti į jūrą ir gelbėti skęstančius. Kapitonas už tokį skęstančių gelbėjimą pritrenkė savo kolegą sunkia kumštimi visiškai prie žemės. Pagalbininkams liepė toj atnešti viskio butelį ir supylė jį visų tėlį sąmonės nustojusiam jūreiviui gerklį. Išliko gyvas. Rytojaus dieną, kad ir kripuliuodamas, ligos mat persilaužimo būta šturmanas stojo į darbą. Jis papasakojo staigai išvydęs, kaip vokiečiai savo povandeniniu laivu ėmė skandinti jų laivą su žmonėmis. Įstojo, žinoma, gelbėti savųjų, mat būta karo. Nuo to laiko jūreivis daugiau į jūrą nepuolė. Šitokios rūšės kapitono vartojimų vaistų sandėlio vis įvairiausių gėrimėlių pastebėjo esama didelio. Nelygu pas kokį diplomatą. Pas kapitoną dar stalčioje be įvairiausių pasenusių meilės laiškų ir įvairiausių primadono adresų, užrašų ir vaizdų kortelių pastebėjo esama dar papildomos vaistinės. Aspirino, strichnino ir parako signalizavimo raketoms gaminti ir jas iš laivo leisti. Be to širdžiai, jo visiškai apstojus plakti, digitalio, veterinoriškos dozės. Kaip visa įgula iki šiol nebus nusistrichininusi, man lieka didelė vaistininkiška paslaptis. Visi šie preparatai laisvai bešliaužiuojas austalčiuose tarp laiškų ir dažų. Antrą kartą su žmogaus gyvybės išgelbėjimu buvo taip. Kurį laiką laive tarnavo vyriausia virėja moteris. Deja, jos moteriškumas pasireikšdavo dažniausiai nepaprastų staigumų ir stiprumų. Niekas nedryso prie jos prisertinti. Čia nekalbama, žinoma, apie prisertinimą tereziškais tikslais. Bet ir šiaip jau žmonės bijojo, kad ir iš tolo į akį mesti. Bijojo jos ir pats kapitonas. Jei kuris žmogus iš nežinios ar jau visai kantrybės pritrūkęs iškeikdavo jos valgį, ar net grasindavo kapitonui eisės pasiskūsti, tai toks žmogus galėdavo savo paskutinius poterius kalbėti. Tokį žmogų šitoj dinamiška dama čiupdavo skaudžiai už apykaklės ir neždavo kaip pelę už denio skandinti jūron. Dvejata jūreivių iš tiesų ji bus įmetusi į jūrą. Ar eisi daugiau skūstis kapitonui? Tuo paprastai viskas ir pasibaigdavo. Kiekvienas sprukdavo, kaip įmanydamas, ir džiaugdavos ištrūkęs iš šitos furijos. Visų nusistebėjimui šitoji dama staiga nustojo šurmuliuoti, pritiko ir nustojo žmonės skandinti jūroje. Ėmė gelsti. Visi nusigando dėl šitokio žmonių neišaiškinamo fenomenų. Bet kapitonas suprato, kad čia esama ligos supylė jai gerą pusbonkį, pragiešto viskio nuo ligos vaistų. Rytoj moteriškė pagijo. Nors ir norėjo skandinti rytojaus dieną patį kapitoną jūroje. Kartą tikrinami buvo gelbėjimo laivai. Jie reikalingi buvo nuleisti į jūrą. Laivui nuleisti buvo įtaisytas tam tikras patentuotas prietaisas. Tuo būdu laivas nuleisti šiuo prietaisu į jūrą buvo vieni niekai. Pats laivas pasiekęs vandens plokštumą automatiškai sustodavo, tik per tą įsibėgėjimą laivo špūlės sprogo. Patentuotos špūlės skeveldros pritrenkė du žmonės. Mano didelį prietelių mūsų laivo pirmai šturmaną. Jam buvo perkirsti rankos kaulai. Be to buvo įlenktas kaktos kaulas. Kapitonas ir čia sulaikė kraujo plūdimą, kiek sutvarkė kaulus, ir vėliau dar kiek gyvą žmogų pristatė į portugalų ligoninę. Ligoninėje jam portugalai pasakė, jog šitas žmogus ar mirs, ar kvailiu visą gyvenimą liks. Tokio smarkaus įkirtimo būta kaktoje. Bet švediškos kaktos matyti dar būta stipresnės. Jis išliko gyventi sveikas ir stiprutėlis. Ir simpatiškas. Su juo mudu dažnai pasikalbame. Žmogus toli gražu kvailių nėra likęs. Aš nekučiuoju su juo ir šiandien komandos tiltelėje. Destis, kokia ateitis jo kaip šturmano laukia. Vestys, nevesės, su juo mes dažnai ir po burnelę išmetame, kapitono pasisaugodami, kitą jūreivį tuo metu į patentuotą išpūlę vietoje nukirto. Tad ir gelbėti jo nebereikėjo. Taip tad gyvename laive, kapitono pavaldomame. O vis dėlto vienos staigesnės čerkelės metu mano prietelius kapitonas dideliu paslaptingumu man kartą prisipažino, buvo laikai, kada laivo kapitonas iš tikrųjų turėjo galios savo laive. Vėjas man pamažu išpučia visas negeras mintis ir dulkės iš galvos. Puikus kiek atšilusios jūros vėjas. Laivų pradėjus plaukti, te buvo 4 laipsniai šilumos. Užsukusi Dartmutą jau 7, dabar apie Bretaniją jau visi 10. Puikus, sūrus vėjas, jokių kitų žmonių, be įgulos. Galva blaivi, miestas užmirštas. Kalė atrodo daugiau olandiškas. Mažutėlės į aukštį ištemptais namukais, vis vienai šeimynai sutalpinti. O ne tiek jau prancūziškas miestas, didelė rotušė, viską pristelbė. Ir obligatoriškas karo metu mirusiems kariams pažymėti paminklas. Įskaptuotomis smėlio akmenyje, pompastiškomis figūromis ir plevesuojančiomis vėliavomis. Tik šiame mieste visuomet lyja. Neveltui šį miestą Mopasanas pavadino Prancūzijos naktiniu puodu. Lyja ir dabar. Nuo to nesiliaujančio lietaus ir jūros vėjo nėra kur pasidėti. Ir tos kalė miesto damos, kurių įsilgsti, pamatyti, norėdamas pamatyti pačią Prancūziją kažkokios šaltos, ne tiek to rūžo ir pudros, kiek vėjo ir suraus vandens nupraustais veidai žaliūkės. Dažnai čia pasitaiko kitados tokie puošnus renesanso palociukai, dabar stovi čia murzini sušlapę, nurūdyje pleistais, liūdnais sodeliais priekyje. Bet laivas nestovi ilgai viename uoste, jau vėl kitas miestas. Dortmundas. Dortmundas man visiškai neaiški savoka, pirmą kartą pakliuvus į Angliją. Norisi juo greičiau išvysti pirmą kartą tą Angliją. Ankstybas rytas, saulė dar nekilo ramu, tik anglims į laivus krauti kranų siluetai. Saulė žaidžia, prasiskverkdama pro rytmečio siluetus. Kaip ir kokį rytmečio valį, norėdama nuo žemės nuimti. Iš tiesų čia daug laivų. Dar daugiau dokų su anglimis vis kraunamais laivais ir kranų urzgesys. Nors kapitono minėtų žiurkių nematyti, bet apkarpytais stiebais ir šimtais visais grobais laivų čia pilna. Tai vis greučiai nuteikia žmogų melancholiškai. Pirmiau matyti tai būta pošnybių. Dangus persismelkęs smulkučių anglių dulkių beblizgančių ore ir visi akį besitaikančių. Mūsų laivas liko murzinas. Kapitonas visas išraudė su milžiniška zelterio bonka prieš akiją ant stalo ir dar nemažesnė viskio sėdė šiandien valgomojo kajutėje dviejų anglų muitininkų lik pasaugojamas, taip partija prilipė prie kapitono ir prie savo stiklų. Jų veidai irgi išraudė. Tokia nuotaika pasikartojo kapitonui vis kiekviename uoste. Muitininkai, atversdami sėdinių dangčius, valgomajame skaitė ir užrašinėja visas kapitono genegas ir rūkalus ir vėl ant spauduoja iš naujo dangčius. Jo ilgiau tęsiasi tas sunkus darbas, jo raudonin eina kapitono ir muitininkų konsteblių veidai. O priešais krante tokia jauki karo mokykla. Gražiais gotiškais pastatais ir romantiškais, įsišakojusiais senais medžiais. Kadetų dar negirdėti atsikėlus. Mums įgulai, kol muitininkai neapsidirbsė su kapitonu ir bonkomis griežčiausiai uždrausta išplaukti krantan. Laivas iš oro saugomas. Jo didenybės gerai nusiteikusių vis pasišypsančių muitininkų. Negi priešinsės išmintingas būdamas. Iš to žiūrintas Dortmundas toks koketiškas miestelis, toks angliškas, kurį iš viso pirmą kartą tematai. Įlankos ar upės kitoje pusėje terasomis sugulė ūkiai, dvarai, vis aukštin kalnų, lipa ir besitarpuoja su vynuogynais. Vasara čia daug svečių ir ponijos, atostogaujančios valdininkijos ir pensijai išėjusių generolų ir įsenusių didikų. Laivą plauname visomis išgalėmis. Kapitono veidas jau atslūgęs, atslūgusi matyti ir jo dar neseniai tokia liūdna dušė. Šiandien pralinksmėjęs, patenkintas. Vargai lyg baigti, nors rytoj kiti jo laukia. Prisikrovė, kiek reikia ant anglių, išplaukėme. Vėl į jūrą, pro kažkokias simpatiškas, senoviškas tvirtovės. Dortmundo uolose sulibdytas, kaip kregždynas, jos nekarta bus apsaugojusios miestą. Jūra, šilta, prie laivo jo visiškai pripratau, daugiau šis laivas manęs nepsupa ir nebevargina. Tegu savo dikčiai banguoja, kaip šiandien jūra, bet tai tik malonu. Vaikštai po girgždantį ir į visas pusės sviruliuojantį laivą, kaip po kurį sodo užkampį pavasariui besertinant tėvo gimtame ūkyje, tik vėjai švilpia po medžius, bet pavasaris čia pat. Pasirodo, prie visko galima priprasti. Kad ir audros metu galiu ramiausiai dirbti savo kajutėje, čia tikras, kad nesuskambės telefonas ir tarnaitė nepakiš elektros sąskaitos. Galiu svajoti. Galiu gerėtis jūrą ir audra. Tik retkarčiais čekšteli mano iškrypusiomis raidėmis rašomų į mašinėlį.